Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Vi har jo en serie med prekner hele denne høsten som går under overskriften Ansikt til ansikt, Jesus som møter mennesker. Og den historien vi har i dag, den står i Markus evangeliet, kapittel 5, og den lyder som dette. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans, for hun tenkte, om jeg bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Og med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. Men i det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham. Og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du hvem som rører ved deg.» Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Dette er egentlig en historie som befinner seg inni en annen historie. For den andre historien, den handler om at synagogeforstanderen kommer og sier til Jesus at datteren min holder på å dø. Du må komme og helbrede henne. Du må be for henne. Og Jesus bryter opp, går sammen med synodeforstanderen og en hel haug med mennesker som følger med. Og de vil se hva skjer nå. Og så er det altså i denne trengselen som Jesus plutselig stopper opp. Han er på vei til noe som er livsviktig, og likevel skjer det noe som får han til å stoppe og spørre, hvem var det som rørte ved meg? Og i denne store folkemengden så er disiplene litt sånn, alle er jo trenger seg opp innpå det her. Det er ingen som rører spesielt med deg. Hva er det som skjer? De er utålmodige. De har ikke tid, for det er mye viktigere det som de skal gjøre. Det er jo en dødssyk jente som ligger her. Nå må vi komme. Og folk skumper og dytter på alle kanter. Nå synes vi du overdriver litt faktisk, Jesus. Men Jesus, han vet at dette handler ikke om at noen bare skumpet borti han av tilfeldigheter. Det var en som virkelig berørte han. Og så kommer det altså denne kvinnen, skjelvende, livredd fram. For hun venter sikkert å få en reprimande, en skyllebøtte, at hun våger seg liksom fram til meg, den store mesteren. Og hun har kanskje grunn til å være redd. Hun har hatt blødninger, står det, i 12 år. Altså en kvinnesykdom som har med menstruasjon, med, altså jeg kan ikke de greiene så ille godt, det er sikkert de som kan det bedre enn meg, men i alle fall at det har vært blødd i 12 år. Og det som er spesielt med dette er jo at det handler ikke bare om et fysisk plage, det handler ikke bare om liksom, noe ubehagelig, men det handler om noe som rett og slett er stigmatiserende. For i tredje Mosebok, kapittel 15, så står følgende. Når en kvinne har utflod slik at hun blør i mange dager uten at det er tiden for menstruasjonen hennes, eller menstruasjonen varer lengre tid enn normalt, da er hun uren så lenge hun har utflod. Hun skal være uren som ved menstruasjon. Alt hun ligger på mens utfloden varer blir som det hun ligger på under menstruasjonen. Og alt hun sitter på blir urent, som urenheten under menstruasjonen. Den som rører ved det blir uren. Han skal vaske klærne sine og bade. Han er uren helt til kvelden. Altså, dette her er jo noen regler som går på, for det første at en kvinne som har menstruasjon er uren. Men hvis man fortsatt da har blødninger, så fortsetter man å være uren. Det ingen som kan ta på deg. Du kan ikke sette deg på en vanlig stol. Alt blir urent som du rører ved. Og tenk dere da å leve i den situasjonen i 12 år, som hun ikke, liksom, hun kan ikke røre ved andre mennesker. Hun kan ikke sette seg på de stolene som andre mennesker setter seg på. Hun forvist til en tilværelse liksom, i isolasjon. Aldri kjenne en omfavnelse. Aldri ta noen i handa. Hvilken utrolig vanskelig situasjon denne kvinnen må ha hatt. Og alle bare skygger unna, holder seg unna. Og hun ser på en måte det eneste håpet hun har nå å kunne snike seg gjennom folkemengden og røre ved kappen til Jesus bakfra. For hun regner med at det går ikke an for henne å komme forfra, så hun ser hvem hun er. Hun som aldri har kjent hud mot hud på 12 år. Aldri kunne ta noen i handa, gitt noen en klem. Ikke sette seg i en stol når hun er på besøk hos folk. Man står rett opp og ned. For det som har skjedd når hun kom og rørte ved kappa til Jesus, var at hun egentlig gjorde Jesus uren, ikke sant? Den som rører ved det, blir uren. Og hun skjelver, hun er redd, ikke sant? Han kjente hva som skjedde, og hun kjente i hele kroppen sin hva som skjedde. For hun kjente at kroppen faktisk ble frisk. Men hun regner med at nå vil hun få fordømmelsen. For hun har rørt ved en hellig mann, hun som er uren. Kom deg vekk. Og så skjer det stikk motsatte. Han kaller henne datter. Han sier at troen hennes har frelst henne, har gjort henne ren. Et kort møte med Jesus. Et møte som nærmest er bakfra, og likevel forvandler det et liv. Et kort møte, en berøring med Jesus, forandrer livet hennes. I Efeserbrevet kapittel 2 så står det: «Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter.» Og så denne loven som sier at du er uren hvis du har blødninger. Du kan ikke ta på noen hvis du har blødninger. Du kan ikke, alle du berører blir urene. Altså hele den loven som bandt mennesker, som gjorde mennesker ufrie, den har Jesus opphevet med budene og forskriftene. Og dette her er jo et eksempel på det som Jesus opphever. For Jesus, han bryr seg ikke om budet, for det er jo det hun er redd for. Hun har overtrådt budet, hun har rørt ved han. Og hun regner med at han ville snu seg og på en måte kjefte på henne, være sint at hun kunne gjøre han uren. Men Jesus, han har opphevet disse forskriftene. Og derfor så ser han et menneske, han ser en datter som trengte ham. Han ser en datter som har det vondt. Hun har gått tidligere til mange leger, står det. Hun har brukt alt hun eier på leger, men hun har bare blitt verre. Og disse legene, det må jo ikke sammenlignes liksom, med dagens leger. Altså, man hadde egentlig ingen virksom medisin på denne tiden. Veldig lite i hvert fall. Gikk mye på naturmedisin, på overtro, på kjerringråd, på alt det man tenkte kunne hjelpe i en sånn situasjon. Men egentlig hjalp ingenting. Og hun ble bare fattig av det. Hun brukte alt hun eide på å bli frisk. Og på en måte så kan disse legene på Jesu tid antagelig sammenlignes mer med dagens sjamaner eller healere. Og da mange bruker masse penger nå også. De er syke, og det går til en eller annen healer eller sjaman, eller en eller annen som på forundelig vis skal kunne gjøre deg frisk, selv om medisinen ikke klarer det. Mange bruker masse penger, amuletter, kurs. Og jeg vil bare si til oss alle sammen, er vi syke, gå til legen. Det er legen som kan være den som kan hjelpe oss best i situasjonen. Og så kan vi gå til forbønn. Vi kan be Jesus om å se situasjonen vår. Og det gratis. Og det lover ingenting. Ikke sant? Hvis du kommer til meg og sier, Per, kan du be for meg, for nå har jeg denne plagen. Du kan eventuelt si, Per, kan du salve meg, som det står i Bibelen, fordi jeg har denne plagen. Så vil jeg si, ja, det vil jeg gjerne gjøre. Men jeg lover ingenting. Jeg lover ikke at noe blir bedre, men jeg lover at nå løfter vi dette fram for Jesus. Og noen ganger så skjer det forunderlige ting. Noen ganger så skjer det helbredelser som ikke jeg kan forklare. Men de fleste gangene så kan vi ikke se at det skjer noen ting. Men likevel så har vi da båret livet vårt fram til Jesus. Og Jesus berører oss, og Jesus er hos oss. Gud er hos oss. Det er egentlig det viktigste i den situasjonen vi har. For ingen av oss har lovet et evig liv, eller et problemfritt liv, eller et sykdomsfritt liv, men vi har lovet at Jesus skal være til stede hver eneste dag i det liv vi har. Jeg har lyst til å bare komme inn på Ayaan Hirsi Ali. Noen av dere har sikkert hørt om henne, og hun vokste opp som muslim i Somalia, kom som flyktning til Europa, og etter hvert i Nederland måtte la all sin religion bak seg. Hun ble en av de frontfigurene i de nye ateistene, en som var sammen med Richard Dawkins og Christopher Hitchens og disse som fortalte Gud lever ikke, Gud finnes ikke. Ayaan Hirsi Ali. Hun ble regnet som en av de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden i sin tid. Men så skjedde det noe med henne, og som har blitt kjent nå det siste året. Nemlig at for bare noen måneder siden så sto hun fram og sa at hun hadde blitt kristen. Hun hadde begynt å tro på Jesus. Og grunnen var at hun gikk stadig dypere inn i depresjoner, plager. Livet ble mørkere og mørkere. Hun gikk til psykologer, psykiatere. Og til slutt så var det en som spurte henne, har du prøvd å be til Jesus? Det hadde hun ikke prøvd noen gang. Men ettersom hun var absolutt bunnkjørt i livet sitt, så fant hun at det fikk hun prøve på. Så hun ba til Jesus, og hun ble møtt av Jesus. Og plutselig begynte hun på en måte et trosliv som også har blitt offentlig. Det ligger blant annet en diskusjon mellom henne og hennes gode ateistiske venn Richard Dawkins på YouTube. Og de blir ikke akkurat enige, for å si det sånn, men Dawkins sier at men kristendommen, den er jo besatt av synd. Den er så opptatt av synd. Og hun repliserer, nei, den er besatt av kjærlighet. Og det er en spennende historie, men også en kvinne som på en måte via depresjoner og fryktelig vanskelige ting til slutt våger å berøre Jesus, og det skjer et under. Det er en viktig lærdom i den historien som vi har, og det er at ingen mennesker er egentlig urene. I mange, også i jødedommen, så var det i Gamle Testamentet mange ting som gjorde mennesker urene. Men sykdom er sykdom. Sykdom er noe som skjer med kroppen vår. Sykdom gjør oss ikke mer eller mindre fromme eller kristelige eller rene eller urene. Jeg vet ikke om det finnes, altså AIDS var jo en sånn stigmatiserende sykdom i vår kultur. Altså der folk ikke ville berøre de som var syke. Nå har det kanskje kommet litt ut over det, men fortsatt er det sykdommer som setter mange på siden, og ikke minst i kristelige sammenhenger, så skal du kanskje ikke komme og bekjenne at du har AIDS. Det blir stigmatiserende. Men Jesus ville ikke holdt seg unna. Jesus holder seg ikke unna noen, om de regnes som urene eller ikke. Jesus holder seg ikke unna oss, samme hvordan vi føler oss. Om vi føler oss urene, så holder ikke det Jesus unna oss. De fleste av oss som er her, har sykdommer og plager. Altså hvis vi skulle liksom gå og rekke, og alle skulle si alle plagene sine, og det, de sykdommene man lider av, de medisinene man må ta, så ville vi få en, altså vi kunne fylt opp hele rommet her med sykdommer. Ja, for det er sånn det er å være menneske. Vi har plager. Vi lever heldigvis i en tid der vi også har ganske mange virksomme medisiner som hjelper mot ganske mye, men ikke mot alt. Noen av sykdommene våre, noen av plagene våre er synlige for andre. Men de fleste, de kan ikke andre se. Det er ting vi bærer med oss, liksom inni oss eller skjult, og som kanskje bare de aller nærmeste av oss vet hva er. Men husk at det er ingen skam å være syk. Det er ingen skam å ha problemer, om det er fysisk eller psykisk eller hva det er. Det er ikke noe skam. Det er sånn det er å være menneske, og vi er sårbare mennesker. Og det er ikke på grunn av mangel på tro at man har det. Det er ikke sånn at bare du klarer å bestemme deg for at jeg tror, jeg tror, jeg tror, så går det gjennom til slutt. Det er livet. Det er sånn det er å være menneske. Og det gjelder alle. Det vi kan gjøre, det er å bære hverandres byrder. Det er å be for hverandre. Inkludere hverandre. Hjelpe hverandre. Bære hverandre. Det er det et kristen fellesskap skal gjøre. Ikke se ned på de som har visse sykdommer eller ekskludere noen, men å støtte og bære og hjelpe. Og derfor så er det alltid en styrke når vi kan snakke om ting, og ikke bære det inni oss og være redd for hva andre oppdager. Fordi vi er et fellesskap der vi kan bære hverandres byrder. Så er det en ting til med den historien. Og det er, egentlig så er Jesus midt oppe i en situasjon som gjelder liv og død. Ikke sant? Synagogeforstanderen, min datter holder på å dø, du må komme, du må forte deg. Og likevel så stopper Jesus opp underveis for å ta seg noe som tilsynelatende er mye mindre, ikke så farlig. Og den datteren er død når han kommer fram. Men han vekker henne til livet. Jeg tror vi skal også vite at våre problemer er ikke for små. Det er ikke sånn vi tenker at Jesus har sikkert mer enn nok med alle andre som har andre problemer. At Gud, han må ta seg alle de folka i Ukraina eller i Palestina eller i Sudan, eller hvor det er, hvor det virkelig er store problemer. Gud er til og med her hos oss. Og det er jo det fantastiske å vite, at Gud er hos oss. At Jesus, når han har mye viktigere ting å ta seg av, så stopper han likevel når vi rører ved kanten av kappa hans og sier, liksom, hva kan jeg gjøre for deg? Han vil høre om det som du bærer på, og han vil være hos deg, stoppe hos deg. Han har omsorg for deg. Og det er jo fordi at du er Guds barn. Du er Guds sønn, du er Guds datter. Det er klart han stopper, det er klart han vil høre. Efeserne 2,19. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Det er vi. Du er Guds familie. Så vær ikke redd for å komme til Jesus med det du bærer på, plagene dine, sykdommene dine. Og det er ikke sikkert at det skjer det samme, bang, at du blir frisk. Men du kan få være en del av et fellesskap der vi skal bære hverandres byrder, og der vi aksepterer hverandre sånn som vi er med de tingene vi bærer på. Og det er ganske frigjørende i seg selv. Og noen ganger så skjer akkurat det som skjedde i historien her. Denne kvinnen med 12 års plager, plutselig er hun frisk. Plutselig kan hun være sammen med alle mennesker på et naturlig måte. Hun kan sette seg ned på en stol uten å bli kastet ut. Fordi Jesus setter mennesker fri.